Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Жыла на свеце адна жанчына. У яе не было дзяцей, а ёй вельмі хацелася дзіцятка мець. Вось пайшла яна да старой варажбіткі і кажа: «Мне так хочацца, каб у мяне была дачка, хоць самая маленькая». «Няма нічога прасцей», – адказала варажбітка. «Вось табе ячменнае зерне. Гэта зерне непростае, не з тых, што спеюць у вас на палях і розяцца птушкам на спажыву. Возьми яго і пасадзі ў гаршчок для кветак. Убачыш, што будзе». «Дзякуй табе», – сказала жанчына і дала варажбітцы 12 медзікаў. Потым яна пайшла дадому і пасадзіла ячменнае зярнятка ў гаршчок для кветак. Толькі яна яго паліла. Зярнятка адразу ж прарасло. З зямлі вылезлі два лісточкі і пяшчотная сцяблінка. А на сцябліне з'явіліся вялізная цудоўная кветка на кшталт тюльпана. Але пялёсткі кветкі былі шчыльна сціснутыя. Яна яшчэ не распусцілася. «Якая цудоўная кветка!» – сказала жанчына і пацалавала прыгожыя стракатыя пялёсткі. У тую ж хвіліну у стрыжні кветкі штосьці штаўкнула, і яна раскрылася. Гэта быў на самай справе вялікі тюльпан, але ў чашачцы яго сядзіла жывая дзяўчынка. Яна была маленькая-маленькая, усяго з цалю ростам. Таму яе так і назвалі – цалёвачка. Калыску для цалёвачкі зрабілі з бліскучай лакіраванай шкарлупіны грэцкага арэха. Замест пярэнкі туды паклалі некалькі фіранак, замест каўдрачкі – пялёсткі ружы. У гэтую калысачку дзяўчынку клалі на ноч, а днём яна гуляла на стале. Сярод стала жанчына паставіла глыбокую талерку з вадой, а на краі талеркі расклала кветкі. Для маленькай дзяўчынкі талерка з вадой была цэлым возерам, і яна плавала па гэтым возеры на пялёстках тюльпана, як на лодачцы. Спявала песні. Такога пяшчотнага галаску, як у яе, ніхто ніколі не чуў. Аднойчы ноччу, калі цалёвачка спала ў сваёй калысцы, праз адчыненае акно ў пакой залезла вялізная старая жаба, мокрая і брыдкая. З падаконніка яна скочыла на стол і зазірнула ў шкарлупіну, дзе спала пад пялёсткам ружы цалёвачка.
«Як хораша!» – сказала старая жаба. «Славная невеста буде моєму сину!»
Яна схопила орехову шкарлупину з дівчинкою і вискочила праз окно у сад. У саді протікала речка. Тут і жила стара жаба зі своїм сином. Син був так само бридкий, мокрий, тютілька у тютільку, як його мати, стара жаба.
«Какс, какс, брек, какс!»
Тільки й мог сказати, коли убачив маленьку дівчинку у ореховій шкарлупіні.
«Тішай ти, розбудиш яє, і вона утече від нас», – сказала стара жаба. «Яна ж лягчей лебединого пуху. Посади яє на саму середину раки, на широкий ліст. Гэта цэлая выспа для такой маленькай. Адтуль ужо ёй ніяк не ўцячы. А я тым часам падрыхтую для вас утульнае гнездзечка».
Рана раненька прачнулася цалёвачка і раптам убачыла, што яна на сярэдзіне вялікага возера. Цалёвачка вельмі напалохалася і заплакала. Жаба прысела ў вадзе перад дзяўчынкай і сказала:
«Вось мой сынок, ён будзе тваім мужам. Вы слаўна зажывеце з ім у нас у балоце». «Какс, какс, брэка, какс!»
Толькі мог сказаць сынок. Жаба паплыла. А цалёвачка засталася адна і горка, горка плакала. Ей зусім не хацелася жыць у брыдкай жабы і выходзіць за яе агіднага сына. Маленькія рыбкі, якія плавалі пад вадой, бачылі жабу і яе сына і чулі, што яна казала цалёвачцы. Як толькі рыбкі ўбачылі цалёвачку, ім стала страшэнна шкада, што такой цудоўнай дзяўчынцы давядзецца жыць з жабамі. Не бываць жа гэтаму. Рыбкі з усёй рэчкі падплылі да месца, дзе сядзела цалёвачка, і перагрызлі сцяблінку лісточка. І вось... лісточак паплыў па цячэнні. Цячэнне было моцнае, і лісточак з дзяўчынкай плыў вельмі хутка. Цяпер жаба ніяк не магла б дагнаць цалёвачку. А цалёвачка плыла ўсё далей, і маленькія птушкі, якія сядзілі на кустах, глядзелі на яе і спявалі: «Якая прыгоженькая маленькая дзяўчынка!» Раптам міма праляцеў майскі жук. Ён убачыў цалёвачку, схапіў яе і аднёс на дрэва. Бедная цалёвачка вельмі напалохалася, але жуку і гора было мала. Ён усеўся высока на дрэве, накарміў цалёвачку салодкім сокам кветак і сказаў ёй, што яна яму вельмі падабаецца, хаця яна і зусім не падобна на жука. Потым да іх прыйшлі ў госці іншыя жукі, якія жылі на тым жа дрэве. Яны разглядвалі цалёвачку з галавы да ног, жукі-паненкі асабліва.
«У яе толькі дзве ножкі», – казалі яны. «У яе нават няма шчупальцаў», – сказалі другія. «Якая яна тонкая, яна зусім як чалавек», – сказалі трэція. «Яна вельмі непрыгожая», – вырашылі нарэшце ўсе жукі.
Тут жуку, які прынёс цалёвачку, падалося таксама, што яна вельмі непрыгожая. І ён не захацеў больш трымаць яе ў сябе. «Няхай ідзе, куды захоча». Ён зляцеў з ёй уніз і паставіў яе на рамонак. Цалёвачка сидела на кветце і плакала. Ёй было крыўдна, што яна такая непрыгожая. Нават жукі прагналі яе. Усё лета пражыла цалёвачка адна, аднюткая ў лесе. Яна спляла сабе з травы калысачку і павісіла гэтую калысачку пад вялікі ліст лопуху, каб не замачыў яе дожджык. Прайшла восень. Набліжалася доўгая халодная зіма. Усе птушкі паляцелі. А вялікі лопух, пад якім жыла цалёвачка, пажаўцеў, пасох і скруціўся трубачкай. Цалёвачка дрыжэла ад холаду. Пайшоў снег, і кожная снежынка была для цалёвачкі тое ж, як для нас цэлая рыдлёўка снегу. Тады цалёвачка вырашыла пайсці з лесу і пашукаць сабе прытулак на зіму. За лесам, у якім жыла цалёвачка, было вялікае поле. У полі было яшчэ халадней, чым у лесе, і бедная цалёвачка зусім замерзла. І вось яна прыйшла да норкі палёвай мышы. Уваход у норку быў прыкрыты сухімі сцяблінкамі і былінкамі. Палявая мыш жыла ў цяпле і дастатку. Цалёвачка стала ля парога, як жабрачка, і папрасіла падаць ёй кавалачак ячменнага зярнятка. Яна два дні нічога не ела.
«Ах, ты бедная!» – сказала палявая мыш. Яна была па сутнасці добрая старая.
«Ну іди сюди, погрейся і поїж зі мною». І цальовочка спустилася у норку, согрелася і поїла. Старой дівчинка вельми сподобалася, і вона сказала їй: «Ти заставайся у мене на зиму, я буду кормити тебе, а ти прибирай добре мой дом, да розказуй мені казки, я вельми люблю казки». І цальовочка почала робити все, що загадувала їй старая миш. Їй жилося видатно у теплій мишиній норці. «Хутка у нас будуть гості», – сказала однойчі полявая миш. «Раз на тидні приходить провідати мені мой сусід. Він вельми багатий і живе куди ліпше за мене. У його в'ялізний дом під землею, і він носить цудовне чорне аксамітне футро. Но одна тільки біда, но він зусім сляпи, но і не убачить тебе. Зато і ти будеш розказувати йому самі ліпші казки, які я тільки ти відаєш». Неузабаві крот на самій справі прийшов у гості до полявої миші. І він був такий важний, вучений і багатий. Футра на їм було аксамітне і вельми пригоже. Дом його був у 20 разів більш, чим домик полявої миші. Але сонце ніколи не заглядувало туди. Крот терпіти не мог сонця. Цальовочку примусили співати для важного гостя, і вона проспівала дві пісеньки. Де так добре, що крот одразу покохав її. А потім крот прокопав під землею довгий підземний ход від свого дому до самої норки полявої миші і запросив старую миш і цальовочку прогулятися по гэтым падземным ходзе. Крот пайшоў наперад, асвятляючы доўгі і шырокі калідор. На паўшляху крот спыніўся і сказаў: «Тут ляжыць нейкая птушка, але вам яе няма чаго баяцца, яна мёртвая». І крот прапхнуў сваім шырокім носам дзірку ў столі. Дзённае святло пырснула ў падземны ход, і цалёвачка ўбачыла мёртвую хастаўку. Гэта была сапраўдная птушка з пер'ем і дзюбай. Бедная ластаўка, пэўна, памерла ад холаду. Цалёвачцы стала вельмі шкада яе. Але крот штрыхануў ластаўку сваім кароткімі лапамі і сказаў: «Цяпер ужо не пасвішчаш, так і не хацеў бы я нарадзіцца вось такой птушачкай. Яна толькі ўмее цвыркаць ды шчабятаць, а прыйдзе зіма, што ёй рабіць, паміраць з голаду ды холаду. Вось ужо маім дзецям зімы не давядзецца баяцца». «Так-так», – сказала палявая мыш. «Якая карысць ад гэтага цвыркання? Песнямі сыты не будзеш, цвырканнем зімой не сагрэешся». А цалёвачка маўчала. Але калі крот і мыш павернуліся да птушкі спіной, цалёвачка нахилилася до ластовки і розсунула пьорки і поцелувала яе прама у заплющеної очі. Ночу цальовачце ніяк не спалася. Вона устала з постелі, спляла з сухих блінок великий диван і пайшла у подземний ход, накрила мертвую птушку. «Бывай, милая ластовка», – сказала цальовачка. «Бывай. Дякую тобі за тое, що ти так дзівна співала, лі древи былі яшчэ зялёнымі, а сонійка так славна грэла». І яна схиліла галоўку на грудзі птушкі і раптам спалохалася. Яна пачула, як у грудзях ластаўкі штосьці тукае. Гэта забілася сэрца птушкі. Яна была не зусім мёртвая, а толькі скам'янела я ад холаду, а цяпер яна сагрэлася і ажыла. На наступную ноч цалёвачка зноў ціхенька прабралася да птушкі. Ластаўка ўжо зусім ажыла, толькі была яшчэ вельмі слабай і ледзь-ледзь адкрыла вочы, каб паглядзець на дзяўчынку. «Дзякуй табе, мілая крошка», – сказала хворая ластаўка. «Я так добра сагрэлася». Усю зіму пражыла ластаўка ў падземелі, а цалёвачка прыглядывала за ёй. Ні крот, ні палявая мыш нічога не ведалі пра гэта. Калі прыйшла вясна і прыгрэла сонейка, цалёвачка адкрыла тую дзірку, якую зрабіў у столі крот, каб ластаўка магла паляцець. «Бывай, бывай, мілая дзяўчынка», – прашчабетала ластаўка і вылецела на волю. Цалёвачка паглядзіла ёй услед, і слёзы закапалі ў яе з вачэй. Вельмі палюбіла яна гэту птушку. «Цвіт, цвіт, цвіт», – крыкнула ластаўка і знікла у зялёным лесе. А цалёвачка засталася ў мышынай нары. Цяпер ёй жылося вельмі дрэнна.
Ей зусім не дозволяли виходить на сонейка, а поле вокол норки полевой миши заросло высоким толстым колоссем и здавалося цалёвашцы дремучим лесом.
И вось аднойчы прыйшаў старый крот и посватался до цалёвачки.
«Ну, теперь тебе треба рыхтовать пасах», — сказала старая мыш. «Ты выйдешь за важного пана, и треба, каб у тебе усяго было удосталь».
И цалёвашцы довелося целыми днями прасти пражу.
А толсты, сляпы крот приходил кожны вечер у гости и балбатал про тое, что хутка лету конец, солнца не будзе пячы землю, и она знов стане мякой и пульхной. Вось тады яны справять веселье.
Але цалёвачка усё сумавала и плакала. Яна зусім не хотела выходить за толстага крота.
Надышла восень. Пасах цалёвачки был готовы.
«Раз 4 тыдні будзе твоё вяселле», сказала цалёвачцы старая мыш.
Але цалёвачка заплакала и сказала, что не хоча выходить за сумнага крота.
«Глупства», сказала старая мыш. «Не будь такой упартой. А не, то я укушу тебе своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нема такого чорного аксамитного футра, як у яго. Богу дякуй за такого мужа».
Надышаў дзень вяселля, і крот прыйшоў за сваёй нявестай. Цяпер цалёвашцы давядзецца перасяліцца ў краціную нару, жыць глыбока пад зямлёй. І ніколі яна не ўбачыць сонца. Крот ні за што не дазволіць ёй выходзіць з нары. А беднай цалёвашцы было так цяжка назаўсёды развітацца з ясным сонейкам. І цалёвачка выйшла зірнуць на сонейка у апошні раз. Дзяўчынка адышла ад мышынай норкі далей і працягнула да сонца рукі.
«Бывай! Бывай, сонейка, бывай!» «Цвінь-цвінь-цвінь!»
Раптам пачулася над яе галавой. Цалёвачка падняла вочы і ўбачыла ластаўку. Яна пралятала побач. Ластаўка таксама ўбачыла дзяўчынку і вельмі ўзрадавалася. А цалёвачка заплакала і расказала ластаўцы, як ёй не хочацца выходзіць за тоўстага крата і жыць з ім глыбока пад зямлёй, куды ніколі не заглядвае сонейка.
«Ужо надыходзіць холодная зіма», – сказала ластаўка. «І я адлятаю далёка-далёка, у тёплыя краі. Хочаш ляціць за мной? Мы паляцім з табой ад брыдкага крата, паляцім далёка, дзе сонейка свеціць ярка, дзе заўжды лета, цвітуць дзівосныя кветкі. Паляцім са мной, мілая крошка».
«Так, так, так, я хочу с тобой», — сказала цалёвачка.
Яна села ластаўцы на спину и моцна привязала себе поясам до самого великого пёрка.
Ластаўка узвинулася стралой и полетела над темными лесами и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было вельми холодно, и цалёвачка уся схавалася у теплые пёрки ластаўки. Высунула только голову, каб дивиться цудоўными месцами, над якими яны пролетали.
Але вось і тёплыя краі. Тут сонца зяла значна ярчэй. Неба было ўдвая вышэй, чым у нас. У лясах раслі лімоны і апельсіны, пахла міртамі і духмянай мятай. Сярод зялёных кучаравых дрэў стаяў сапраўдны белы мармуровы палац. Вінаградныя лозы абвівалі яго высокія калоны, а наверсе, пад дахам, ляпіліся птушыныя гнёзды.
«Вось мой дом», – сказала ластаўка. «А ты выбери сабе самую прыгожую кветку ўнізе. Я пасажу цябе туды, і ты будзеш жыць цудоўна». Цалёвачка ўзрадавалася і ад радасці запляскала ў далонь. Унізе ляжалі кавалкі белага мармуру. Гэта звалілася верхняя частка адной калоны і разбіліся на 3 кавалкі. Паміж мармуровымі абломкамі раслі вялікія белыя кветкі. Ластаўка спусцілася і пасадзіла дзяўчынку на шырокі пялёстак.
Але што за дзіва? У чашачцы сядзеў маленькі чалавечак, беленькі і празрысты, нібыта ён быў са шкла. За плячыма у яго дрыжэлі лёгкія крыльцы, а на галаве блішчала маленькая залатая карона. Ростам ён быў не больш за нашу цалёвачку. Гэта быў кароль эльфаў.
Калі ластаўка падляцела да кветкі, эльф зусім перапалохаўся. Ён быў такі маленькі, ластаўка такая вялікая.
але ён вельмі ўзрадаваўся, калі забачыў цалёвачку. Ён ніколі яшчэ не бачыў такой прыгожай дзяўчынкі. Ён нізка пакланіўся ёй і спытаў: «Як яе завуць?» «Цалёвачка», – адказала дзяўчынка. «Мілая цалёвачка», – сказаў эльф, – «ці не хочаш ты быць маёй жонкай?» І цалёвачка адразу згадзілася, а тады з кожнай кветкі вылецілі эльфы і прынеслі цалёвачцы падарункі. А самым лепшым падарункам былі празрыстыя крыльцы, зусім сапраўдныя. Іх прывязалі цалёвачцы на спіну, і яна таксама магла цяпер лётаць з кветкі на кветку. Вось радасці было зараз шмат. А ластаўка сядзела наверсе ў сваім гнездзечку і спявала песні, як магла. А калі ў халодныя краіны прыйшла вясна, ластаўка пачала збірацца на радзіму. Там у яе было маленькае гнездзечка, якраз пад акном чалавека, які ўмеў добра расказваць казкі. Ластаўка расказала яму пра цалёвачку. І ад яго і мы даведаліся пра ўсю гэтую гісторыю.
На шыбах малюнкі, на дрэвах карункі зрабі. Узоры дарання стварыў ён дыханнем, рукамі не здолееш так. Мастак ад прыроды дыхнуў ён на воды, масты і масточкі стварыў, каткі і каточкі скаваў ён за ночку, і дзецям усё падарыў.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Сёння распавяду пра істоты атрада выключна марскіх пародатворных арганізмаў, якія сустракаюцца толькі ў выглядзе паліпа, звычайна калоніямі, на невялікіх глыбінях, прымацаваных да дна, пераважна ў цёплым і гарачым поясе, у добра асветленых і насычаных кіслародам водах. Каралы – гэта істоты ў выглядзе паліпаў, якія сустракаюцца паасобку або калоніямі. Каралы не маюць органаў пачуццяў, у некаторых развіваецца шкілет. Каралы – гэта істоты памераў ад некалькіх міліметраў да некалькіх сантыметраў. Самыя буйныя асобнікі дасягаюць памеру да 1.5 метра ў дыяметры. Каралы жывуць, прымацоўваючыся да марскога дна. Яны маюць цыліндрычнае цела з вонкавай радыяльнай сіметрыяй, звычайна 6-8 прамянёў, з даўгаватым ротам, размешчаным на ротавым шчытку, акружаным вусікамі. Уплошчанае горла з адным-двума сіфанагліфамі вядзе ў паглынальна-стрававальную поласць, якая радыяльна падзелена перагародкамі на бакавыя камеры. Ротавы шчыток пераходзіць у тулава, істотную частку цела паліпа. Ствол часам завяршаецца ступнёй. Унутраная структура каралаў дэманструе двухбаковую сіметрыю. Большасць відаў каралаў маларухомыя. Некаторыя з іх могуць актыўна рухацца. Большасць з іх сілкуецца зоапланктонам. Больш буйныя хапаюць ракападобных, малюскаў і рыбу. Яны палююць, выкарыстоўваючы свае рукі і клеткі, Самі яни з'являються їжею для многих видів ракоподобних, морських зорах і риб. Помираючі особини створюють специфічну структуру, на якій виростають нові, і виростаючи, яни утворюють коралові рифи. Самий відомий великий коралловий риф знаходиться на північно-східного узбережжя Австралії. Його називали Великим. Великий бар'єрний риф займає площу більш за 2000 кілометрів. І він настільки великий, що бачний на фотоздимках, зроблених з космосу. Коралловые колонии живут несколько сотню годов, а взрослые которых видов оценивается до 4000 годов. Змена климату и повольное потепление уявляют серьезную погрозу для коралловых рифов, включаючи великий барьерный риф. Живая істота, якою з'являються рифи, побудовані як коралами, сприяє розвитку різних суіснуючих видів живіл, головним чином риб. Коралових рифів знаходяться самі великі у світі навали різних видів риб з вельми екзотичними формами і цілою гамою афарбовок. Невелика група людей, які вивчають гетих незвичайних істотів, недавно обвергла міф об тим, що гета організми, які живуть тільки в теплих водах океана на невеликих глибинях. Виявлені види коралів, які живуть поблизу полярного круга, а так само знайдені особники на глибинях до 1 кілометра у Балтійському морі, де є колонія коралів, яка світиться. Дякую за увагу, дядька Янка.
Краины Финлянды, у далекой холодной Лапланды, живе добрый дед Николай. У колядную ночь запрягая оленя у сани, на яких тяжки мяхи с подарунками, и едет до деток Николай. Чекали усе детки спять, и он тихо отшинит двери. Зойде у покой и покладе подарунок под елочку.